რუსეთს საქართველოსთან კომუნიკაცია გაუარესებული აქვს რუსული მხარის განმარტებები. Რას გულისხმობს თბილისის მშრალი პორტი, რომლის მემორანდუმს ხელი უკვე მოეწერა. Პრემიები და ჯილდოები ჟურნალისტებისთვის, ჟურნალისტური პრემია შუქის პროექტის მენეჯერი თიკა ბაშარული, ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 25 მარტია, ორშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, თბილისის იუსტიციის სახლი, რომელმაც ფუნქციონირება ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დაიწყო, ექსპლუატაციაში ოფიციალურად ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. იუსტიციის სახლის ფინანსურ ანგარიშგებაში დაუმთავრებელი მშენებლობების ანგარიში შეასახულია თბილისის იუსტიციის სახლის 2014 წლიდან შესრულებული სამუშაოები. სულ 82.724.871 ლარის ღირებულების იუსტიციის სახლის ექსპლუატაციაში მიღება დღემდე ვერ განხორციელდა ხაზგასმული ანგარიში. არადა იუსტიციის სახლი გახსნილია და მუშაობს, ყოველდღიურად იღებს ათეულობით ათას მომხმარებელს და შეგახსენებთ, რომ იუსტიციის სახლში შესაძლებელია 400-მდე მომსახურებით სარგებლობა ერთი ფანჯრის პრინციპით. რუსეთის კომუნიკაციების განვითარების ეროვნული კვლევითი ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ფედერაციას საქართველოსთან კომუნიკაცია გაუარესებული აქვს. ყოველწლიურ კვლევაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, წერია, რომ საქართველო სასაზღვრო ზონაშია და თუ 2022 წელს ექსპერტებმა აღნიშნეს დათბობა, მასთან ურთიერთობაში 2023 წლის ბოლო შეფასებები გაუარესებულია და 24.2-დან 12 ქულამდეა დაცემული. როგორც კვლევაშია აღნიშნეს, ეს იყო თბილისის პოზიციის შედეგი, რომელიც მხარს უჭერს რუსეთის ოპონენტებს ყველა პლატფორმაზე. თავის მხრივ გააქტიურდა ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და სამოქალაქო ურთიერთობები. გაიხსნა საჰაერო მიმოსვლა. აქედან გამომდინარე, ანგარიშის ავტორები მიანიშნებენ განხეთქილებაზე ქართულ ელიტაში და მოახლოებული არჩევნების განსაკუთრებულობას უსვამენ ხაზს. კვლევის მიხედვით, ნეგატიური ტენდენცია გაგრძელდა არამეგობრული რეჟიმების მქონე ქვეყნებში, უკრაინაში, ლატვიაში, ლიტვასა და ესტონეთშიც. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილი არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა, რომლის ფარგლებშიც სამთავრობო უწყებების და კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან გაიმართა შეხვედრები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხელი მოეწერა თბილისის სიახლოვეს მსხვილი ლოგისტიკური პროექტის, თბილისის მშრალი პორტის შესახებ მემორანდუმს. პროექტს ქართულ პარტნიორ შეპესე თბილისი დრაიპორტთან ერთად უმსხვილესი არაბული კორპორაცია ADP განახორციელებს. ხელმოწერაზე აღენიშნა, რომ თბილისის მშრალი პორტი ითვალისწინებს ინტეგრირებული საპორტო ლოგისტიკური ობიექტების განვითარებას, რომლებიც მოემსახურება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ უფრო ფართო რეგიონსაც. კერძოდ, იგი მოიცავს საკონტეინერო ეზოებს, რომელთა წლიური გამტარუნარიანობა იქნება დაახლოებით 200.000 ტეუ და საბაჟო სასაწყობე მეურნეობასაც E და B კლასის საწყობი საერთო ფართობით 12.300 კვადრატულ მეტრამდე. ხელმოწერაზე აღინიშნა, რომ პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოზე გამავალი შუა დერეფნის პოპულარიზაციას და სტიმულს მისცემს სხვა ინვესტორებსაც, რათა საქართველოს ტრანსპორტის და ლოგისტიკის სექტორში ინვესტირებით დაინტერესდნენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს შორის ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა ცოტა ხნის წინ. შეთანხმების ასამოქმედებლად ამჟამად შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები მიმდინარეობს. გეტყვით იმასაც, რომ საემიროები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყანაა საქართველოში და ეს ტენდენცია ყოველწლიურად მზარდია. ამ შეხვედრაზე სხვათაშორის აღნიშნა, რომ 2062 წლებში საქართველოში საემიროებიდან 1.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე მეტი შემოვიდა. საამიროების სახელმწიფო მინისტრმა დადებითად შეაფასა საქართველოს საინვესტიციო გარემო და აღნიშნა, რომ ხარს უჭერს ინვესტიციების განხორციელებას ქვეყნის სხვადასხვა სექტორებში. ყურადღება გამახვილდა იმ გარემოებაზეც, რომ საამიროებში საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების პოპულარობა ყოველწლიურად მატულობს. მედიკამენტების და მათი დამზადებისთვის საჭირო ინგრედიენტების იმპორტირებისას შესაბამისი მარეგულირებლის მიერ გაცემული დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება გადავადდა. ამის შესახებ ცნობილი ჯანდაცვის მინისტრთან ფარმაცევტული სექტორის და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლების შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ამ ცვლილების ამოქმედება 1 აპრილიდან იგეგმებოდა, საუბარია 2024 წლის 1 აპრილზე, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ შეხვედრაზე სექტორის წარმომადგენლებმა ვადის გახანგრძლივების ინიციატივა დააყენეს. მხარეები 6-თვიან გარდამავალ პერიოდზე შეთანხმდნენ. პრიორიტეტულია საქართველოში მედიკამენტების სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა და მომხმარებლის ინტერესების მაქსიმალურად დაცვა, თუმცა წარმოებელთა ინტერესების დაბალანსებულად დაცვის პირობით, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი. სამეგრელოში თხილის მოსავლიანობის გასამაგებაა შესაძლებელი, ასე ფიქრობს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ქარდავა. ქარდავას თქმით, სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სუბსიდია, რომელიც ჰექტარზე 500 ლარს გულისხმობს, სრულიად საკმარისია თხილის შესაწამლად, რათა თავიდან იქნა საცილებული მოსავლის ფაროსანის მიერ დაზიანება. პროცესი უკვე კარგადაც კონტროლდება, ვინაიდან გამკაცრებულია მაღაზიების მონიტორინგი, რომ ყველა ფერმერმა კეთილსინდისიერად შეიძინოს ის აუცილებელი ქიმიკატები, რაც შესაწამლად არის საჭირო და არ დავუშვათ სხვადასხვა აგროტექნიკის შეძენა, ამბობს ლევან ქარდავა. ამის გარდა რესპონდენტი ეხმარება იმ ფაქტსაც, რომ წელს თხილის და კაკლის ადგილობრივი ექსპორტი 15%-ით შემცირდა, ხოლო იმპორტი 32%-ით გაიზარდა. მისი თქმით, საქართველოს ჰქონდა და აქვს იმის პოტენციალი, რომ გახდეს სოფლისთვის თხილის ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი, რაც რისი გეგმაც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია მოსავლის სწორი მოვლა და ყველაფრის წინასწარ გათვლა. სამეგრელოში შეიძლება მოსავლიანობა გაიზარდოს მინიმუმ 2-ჯერ, თუნდაც შემდეგ სეზონზე. აქ გვაქვს მჟავიანი მიწის პრობლემა, ამიტომ საჭიროა მიწის კირით დამუშავება. სწორი აგრომიდგომებით შეიძლება, რომ თხილის მოსავალი 2-ჯერ და 3-ჯერაც კი გაიზარდოს ამ რეგიონში. ფაროსანა თხილს 10-15%-ით აზიანებს და უნდა ითქვას ისიც, რომ მაგალითისთვის სწორად მოვლილი თხილის ბაღებში მოსავლიანობა 40-45%-ია, ხოლო არასწორად მოვლილ და მოუვლელ ბაღებში 30%-ის ფარგლებშია, ამბობს ლევან ქარდავა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
მარტო კანონის გამკაცრება ტყის უკანონო ჭრას არ უშველის, ასე ეხმარება საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას ხეტყის უკანონო ჭრისთვის კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ჩხობაძე ამტკიცებს, რომ საქართველოში ტყის 36% არის დეგრადირებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყეები თავის ფუნქციას, რაც მათ შორის სტიქიის შეკავებასაც გულისხმობს, ვერ ასრულებენ. აქედან გამომდინარე ჩხობაძე ამბობს, რომ მხოლოდ კანონის გამკაცრება არსებულ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. მისი თქმით, კონტროლის მექანიზმები დღეს მეტად ნაკლებად მკაცრია, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ამ მიმართულებით მხოლოდ ზედამხედველობის სამსახური მუშაობს. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სატყეო სააგენტოს მაკონტროლებლის ფუნქცია დაუბრუნდეს. საქართველოს ტყეებს აქვს წყალმარეგულირებელი ფუნქცია, ნიადაგდამცავი, და სადაც კი განვითარდა ჩვენთან ტრაგედია, განსაკუთრებით ნერგეეთში ჩანდა, რომ ტყემ ვერ შეასრულა სწორედ თავის ფუნქცია. ნერგეეთში იყო დეგრადირებული ტყე, ზემოთ იყო ბაღები გაშენებული და ბაღებმა ვერ შეძლეს ტყის ფუნქციის შეთავსება. სატყეოს უნდა დაუბრუნდეს კონტროლის ფუნქცია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი დაგეგმვა, სად შეიძლება მოიჭრას ხე, როგორ შეიძლება მოიჭრას, ან რატო. თუ ეს ვერ მოხდა, ყოველთვის იქნება ბრაკონიერული ჭრები, ამბობს ნინო ჩხობაძე. როგორც გარემოს დამცველი აღნიშნავს, ტყეების აღდგენის პროგრამა ისე უნდა განისაზღვროს, რომ ბიომრავალფეროვნება შენარჩუნებული იყოს. შეგახსენებთ, ტყის ეროვნული აღრიცხვის შედეგების მიხედვით საქართველოს ტყის ფართობის 35.4%, რაც 87.168 ჰექტრის ტოლია, დეგრადირებული გახლავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში არსებული ტყეები თავის ფუნქციას ვერ ასრულებენ. მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ხეტყის უკანონო ჭრისთვის კანონი და აღსრულების მექანიზმები უნდა გამკაცრდეს. საქართველოში ყოველი მეხუთე ადამიანი პენსიონერია. სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 9.8%-ით გაიზარდა და მთლიანი მოსახლეობის 22.4%-ს გაუტოლდა. ეს მაშინ, როდესაც ამავე პერიოდში მოსახლეობის რაოდენობამ მხოლოდ 0.3%-ით იმატა. ბოლო 2023 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 3.786.357 იყო, საიდანაც 818.017 პირი ასაკით პენსიონერია. როგორც დემოგრაფები ამბობენ, ეს ნიშნავს ერის დაბერების პროცესს, განსაკუთრებით ქალებში. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კი მთიან რეგიონებშია, რაც საგანგაშოა მათი რეკომენდაციით იმისთვის, რომ ერის დაბერების პრევენცია მოხდეს, ჯერ შობადობის კლება უნდა შეჩერდეს, შემდეგ წახალისებაზე დაიწყოს მუშაობა. მაგალითად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში საშინელებაა ძალიან მაღალია დაბერების მაჩვენებელი. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ შობადობა ნაკლებია. შეიძლება ითქვას, რომ ამხრივ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავია. ჩვენთან დემოგრაფიული მაჩვენებელი ადრეც არ იყო ძალიან სახარბიელო, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში უარყოფითი მაინც არისო. უნდა შედგეს საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების პროგრამა და უნდა გაიწეროს, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ შობადობის კლება შეჩერდეს და მერე ვიზრუნოთ შობადობის ზრდაზე. თუ ეს დროზე არ გავაკეთეთ, შემდეგ რამდენი დროც არ უნდა დავხარჯოთ, შეიძლება ეფექტი იმასაც აღარ ქონდეს და ეს პროცესი სასიკეთოდ ვეღარ შემოვაბრუნოთ. სამთავრობო სექტორებში უნდა იყოს ეს რგოლი შექმნილი, ზოგიერთ ქვეყანაში ამისთვის სამინისტროც კი არის შექმნილი. ამბობს დემოგრაფი აზორ თოთაძე. მე შეგახსენებთ, საქსტატის ბოლო მონაცემებით დაბადებამ გარდაცვალებას საქართველოს მხოლოდ 3 რეგიონში გადააჭარბა. დაბადების მაჩვენებელი მხოლოდ თბილისში, აჭარაში და ქვემო ქართლში აღემატება გარდაცვალება, სხვა ყველა რეგიონში სხვაობა უარყოფითია. რაც შეეხება საქართველოში ბავშთა ცოცხლად დაბადების მაჩვენებელს, როგორც საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ამბობს, 2014 წლის შემდეგ ყოველწლიურად ცირდება.
Business Review.
ელექტრონული კომერციის აზერბაიჯანული პლატფორმა ePointi საქართველოს ბაზარზე შემოდის. ამის შესახებ სააგენტო Trends კომპანიის თანადამფუძნებელმა ჰასან ჰასანოვმა განუცხადა. მისი თქმით, ქართულ ბაზარზე შესვლის პროცესი უკვე დაწყებულია. ამჟამად კომპანია საქართველოს ცენტრალური ბანკისგან, საუბარია ეროვნულ ბანკზე, საჭირო ლიცენზიის მოპოვების ეტაპზეა. ePointi-ს თანადამფუძნებელი იმედოვნებს, რომ ქართულ ბაზარზე მუშაობის ოფიციალურად დაწყებას მეორე კვარტლის ბოლომდე შეძლებს. ჰასან ჰასანოვმა აღნიშნა, რომ ბიზნესის გაფართოების ახალ ადგილად საქართველოს ePointi-ს შემთხვევით არ აურჩევია. აზერბაიჯანულ ბაზართან მსგავსებამ, ისევე როგორც საქართველოში 500 გლობალის აქსელერაციის პროგრამის წარმატებით დასრულებამ, ePointi-ს არჩევანი გაამყარა და კომპანიას ადგილობრივ სტარტაპებთან ღირებული კავშირები შესძინა. ეს ფაქტორი რეგიონში ePointi-ს შემდგომი ზრდისთვის და განვითარებისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის სწორედ საქართველოში, აცხადებს ჰასანოვი. ცნობისთვის, პლატფორმა ePointi ელექტრონული კომერციის სერვისებს უზრუნველყოფს. კომპანია სპეციალიზებულია ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებსა და ბიზნესის ოპტიმიზაციის სისტემებში, ასევე ელექტრონულ კომერციასა და უნაღდო ანგარიშსწორებაში. კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესის მუშაობის ოპტიმიზაციისთვის ბიზნესის და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემებს ავითარებს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. ჩემი კოლეგა თიკა ბაშარული შემომიერთდება და ვისაუბრებთ ჟურნალისტების საკონკურსო და საპრიზო, საპრემიო ნამუშევრებზე, კონკურსებზე, კონკურსის ფარგლებში შუქი. თიკა ბაშარული არის სწორედ აი ამ ჟურნალისტური პრემია შუქის პროექტის მენეჯერი, ის უკვე ემზადება თქვენთან შესახვედრად, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
საგაზაფხულო ფასდაკლებები Celsius-ის მაღაზია Texel-ში. მოდით და მიიღეთ თქვენზე მორგებული შეთავაზებები. 0322 05 29 30.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
საგაზაფხულო შემოთავაზება ფრანკო ფონტანაში 1+1. შეიძლება 1 ნივთი და მეორე მიიღეთ საჩუქრად იმავე ღირებულებით. ანისარგებლე 1 ნივთი შეზენისას -40%-ამდე ფასდაკლებით. ფრანკო ფონტანა, თქვენი რჩეული იტალიური სამკაული.
აპირებთ მშენებლობას ან გაქვთ მიმდინარე პროექტი. უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში კომპანია CSS-ი დაგეხმარებათ. ევროპული, უმაღლესი ხარისხის სერტიფიცირებული სისტემები და უსაფრთხოების ბადეების მონტაჟი. CSS-ი გთავაზობთ სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების სისტემების პროექტის მომზადებასა და მონტაჟს, პერიოდულ შემოწმებას და კონსულტაციას. CSS-ი ყველაფერი თქვენი უსაფრთხოებისთვის. დარეგეთ 574-60-20-20. წინ დიდი თამაში გველის. ერთად ყოფნა და შემართება ახლა ყველაზე მთავარია. აყოლე შენი ხმა ქომაგების ახალ ჰიმ სტადიონზე. ერთად ვუგულშემატკივროთ საქართველოს და გავამხნევოთ ჩვენი ბიჭები. წინ დიდი თამაში გველის.
მომავალი დღეს იწყება ისტორიას
ზედაზენი, ქართული ლუდი საქართველოს კომაგებისთვის.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. ჟურნალისტური პრემია შუქის პროექტის მენეჯერი თიკა ბაშარულია ახლა სატელეფონო ხაზზე. სტუდიაში ველოდით თიკას, თუმცა მოსვლა ვერ მოახერხა და ტელეფონით შეეცდება მოგვიყვეს კონკურსის დეტალები. მოგესალმები თიკა, გესმით ხომ ჩვენი?
მოგდიახ ბელა, მესმის, მოგესალმები.
თიკა, მოდით გავაცნოთ ეს კონკურსი მსმენელს. საუბარია შუქზე, არის ფულადი პრიზები, სასწავლო ტურიც, ასევე გვაინტერესებს ვისი ორგანიზებით კეთდება ეს კარგი საქმე, ვინაცხადებს კონკურსს და რა არის რაც ყველაზე მთავარია მისი მიზანი.
ეხ მოკლედ მოგიყვებით ბელა, მოკლედ ეს პროექტი ხორციელდება ეს მედია გამოცემა ჯენიუსისა და ესპანეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის კორპორაციის მიერ. ანუ ეს არის პირველი უპრეცედენტო პროექტი, როდესაც წელიწადის განმავლობაში გვაქვს რამდენიმე ესეთი გამახალისებელი პრიზი ჟურნალისტებისთვის. მათ შორის, როგორც თქვენ თქვით, ეს არის კონკურსი საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად, როდესაც თითოეულ კონკურსზე 3-3 გამარჯვებული ყავს და თითოეულს გადაეცემა 1000 ევრო პრიზი. და ეს არის მარკაც პირველი შემთხვევა, როცა წელიწადში 4-ჯერ წარდება მსგავსი კონკურსი ერთი და იგივე ორგანიზაციის მიერ და ასევე სასწავლო ტურის არის ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში ჟურნალისტები გაივლიან აჟირებას, გაეცნობიან ახალ მედია ტექნოლოგიას, გაიზიარებენ ევროკავშირის ქვეყნის გამოცდილებას.
არაჩვეულებრივია, ვის შეეძლება მონაწილეობა, ვის შეუძლია და მომავალშიც ვის შეეძლება მონაწილეობა? მხოლოდ მოქმედ ჟურნალისტს ალბათ, ხო? და რა ფორმით არის შესაძლებელი მასში ჩართვა, ესეც რომ აგვეხსნათ თიკა.
მოკლედ პირველ რიგში გეტყვით, რომ შეუძლია სამწუხაროდ რთულად ჯილდოსთან დაკავშირებით გამართულ კონკურსზე მხოლოდ მოქმედ ჟურნალისტს, რადგან მან წარადგინა თავისი ჟურნალისტური პროდუქტი, რომელიც მოამზადა ბოლო 3 თვის განმავლობაში. თუმცა სასწავლო ტურზე არ გვაქვს ასეთი შეზღუდვა. შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ოდეს მიუმუშავია და შეუქმნია რაიმე ჟურნალისტური პროდუქტი, მიიღოს მონაწილეობა და გაემგზავროს ესტონეთში.
და ვადა ნამუშევრების წარდგენის?
აი თუ რაღაც არის ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყოველი კონკურსის წინ ხარდება სხვადასხვა თარიღებს. ეს ამავდროულად დასრულდა.
როგორც ვიცი, ბოლო იყო 15 მარტს დასრულდა, თუ სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია.
15 მარტს გამოვლინდა კიდევ სამი გამარჯვებული.
აჰა, კი ბატონო. ასევე საინტერესოა, თიკა ვისაუბროთ თემატიკაზე და ფორმაზე, აი ამ ნამუშევრების. როგორი უნდა იყოს, რა თემატიკის უნდა იყოს და ასევე ფორმა, აი გულისხმობ მულტიმედია ნამუშევარი უნდა იყოს თუ რა ფორმის?
აი ამასაც მოგახსენებთ, ესეც ძალიან განსხვავებული გვაქვს სხვა კონკურსებთან შედარებით. ჩვენთან ნებისმიერი მედია პროდუქტი მითაღებია გარდა ბლოგისა და სარედაქციო სვეტის. ანუ მიხედვით უნდა იყოს ჟურნალისტური სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული როგორც მედია, მულტიმედია პროდუქტი, ასევე შეიძლება იყოს რადიო რეპორტაჟი, ასევე სატელევიზიო რეპორტაჟი. ანუ შეზღუდვები ესეც გვაქვს მხოლოდ რა სარედაქციო სვეტზე და ბლოგზე.
და თემატიკას რაც შეეხება, აი პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სპორტი.
ნებისმიერი თემატიკა,
ჟურნალისტური გამოძიებაც მათ შორის.
თემა, რომელიც საქართველოსთვის არის პრობლემური და საინტერესო.
აჰა, მით უმეტეს რომ ჟურნალისტური გამოძიება მთლიანად უპასუხებს ამას, ესე იგი ესეც შესაძლებელია.
ვთქვით, რომ ვიფიქრეთ. დიახ, აი ჟურნალისტური გამოძიება ბევრი შემოდის და ვიფიქრეთ, რომ შემდეგისთვის კატეგორიები ხო არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მეორე ბევრი მედია საშუალება იჩაგრება, რადგან ჟურნალისტებს აქვს უფრო 40-წუთიანი საგამოძიებო ფილმები შემოაქვთ, როგორც სხვა შემოვთქვათ რაღაც 3-წუთიანი სატელევიზიო რეპორტაჟი ან რადიო რეპორტაჟი. ამიტომ ფიქრობთ, რომ შემდეგისთვის დავგეგმოთ რაღაც სპეციალური კატეგორიები, რომ არ დაიჩაგროს არავის.
გონივრული იქნება ნამდვილად, ალბათ ჩემი აზრით. თიკა, თქვენ თვით რომ წელს ეს რამდენჯერმე გამოცხადდება ეს კონკურსი კურსი. შემდეგ წლებში ხომ არ იგეგმება სამომავლოდ, აი რაღაცა ყოველწლიური სახე ხო არ მიეცემა ამას?
დიახ, ზუსტად ჩვენი იდეა და ჩვენი ჩანაფიქრი, აი ეს არის ჯერმიოსის იდეა, იყო ეს, რომ ამას უბრალოდ რეგულარული ხასიათი, რომ ყოველწლიურად მოხდეს ჟურნალისტების ახალისება, ფულადი პრემიები სხვადასხვა აქტივობებით. და რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი გვაქვს და ამასთან შესაბამის დონორებსაც გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები.
გასაგებია. და ბოლოს არ შემიძლია არ ვისაუბროთ ჟიურიზე. ჟიურის ზოგადად აი ჟიურის მიუკერძოებლობა და კომპეტენტურობა როგორც წესი დამეთანხმები ალბათ კონკურსის სანდოობისთვის გადამწყვეტია ხოლმე და რას გვეტყვით შუქის ჟიურიზე?
აი გეტყვით შუქის ჟიურიზე, რომ ყავს ალბათ საქართველოს ყველასთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები, რომლებიც შევარჩიეთ იმ ნიშნით, რომ არ უნდა ასოცირდებოდეთ არცერთ მედია საშუალებასთან, ძინავენ საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები ან არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები. ასევე ბალანსისთვის ყავს ერთ-ერთი ესტონელი მედია ექსპერტიც, რომელიც ასევე იღებს მონაწილეობას და ჩვენი ჟიური არის საჯარო პირველი დღიდან. შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს ჩვენ ვებგვერდზე, შუქის ვებგვერდზე და გაეცნოს მათ ბიოგრაფიას, მათ ვინაობას და ასე შემდეგ. ამით ვთქვით, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს, რომ არ იყოს და არ გაჩნდეს ზედმეტი კითხვები ამასთან დაკავშირებით.
და ბოლოს ესეთი კითხვა მაქვს, თიკა, რეგიონული მედიის კონკურენტულობაზე წმინდა კითხო ჩვენი საუბრის დასასრულს. აი მათი ნამუშევრები ჩვენი კოლეგების რეგიონებიდან რამდენად მაღალ პროფესიულ დონეზეა შესრულებული, რამდენად კონკურენტულად გამოიყურებიან კონკურსში?
აი ესე წმინდა აღნიშნო, რომ ამ ბოლო დროს აი რეგიონული მედია ბევრად უფრო განვითარდა, გაიზარდა და მინდა ასევე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი კონკურსის ექვსი გამარჯვებულიდან სამი არის რეგიონული მედიის წარმომადგენელი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე რეგიონულმა მედიამაც დაიწყო რაღაც სტანდარტებზე, მაღალ პროფესიულ სტანდარტებზე, ეთიკურ სტანდარტებზე ფიქრი. თუმცა ადრეს ფიქრობდნენ, რა თქმა უნდა, მე ვერ დავაკნინებ რეგიონულ მედიას, უბრალოდ შეიძლება მათ უბრალოდ არ ქონდათ ამის საშუალებები და ინსტრუმენტები ამის მოსამზადებლად.
გასაგებია და დამეთანხმები როგორც კოლეგა ალბათ, რომ რეგიონული მედიის განვითარება გადამწყვეტია დეცენტრალიზაციისთვის, იმისთვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები უფრო მეტად მობილიზებულნი იყვნენ და ესე ვთქვათ, საზოგადოებაც მეტი მობილიზებული ამ რეგიონული მედიის საშუალებით, რომ მეტი მოთხოვონ, ხო? ცენ როგორც ჯერ ადგილზე ხელისუფლებას და მე
ეს პოლარიზებული მედია გარემოს ვითარებაში ძალიან უმნიშვნელოა. მე მიმუშავია რეგიონულ მედიასთან ძალიან ხშირად და რა ვიცი, ძალიან მათი დიდი გულშემატკივარი ვარ.
მადლობა, მადლობა, განაცემაში მოიწვიეთ.
კიდევ ამ
დაკავშირდებით თიკა წარმატებებს უსურვებ ჩემს ყველა კოლეგას მსმენელსაც რა თქმა უნდა ყველგან ყველა კონკურსსა თუ ყოველდღიურობაში უბრალოდ მსმენელს კი შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე გვყავდა ჟურნალისტური პრემიის შუქის პროექტის მენეჯერი თიკა ბაშარული აი ასეთი გადაცემა გამოგვივიდა 25 მარტს გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ჩემთან ერთად კი პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ხმის რეჟისორი პაკო პოპი ბიზნეს რევუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3 დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც მოგვდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი ანუ მეტა გვერდი ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი კი ბიზნეს რევუსთან ერთად მადლობა რომ ისმენთ.